je tedy jednak mě profesně blízký jako historik, ale současně jako můj kamarád, a proto jsem tedy o to víc rád, že přijal naše pozvání a vítal do naší farnosti. Já myslím, že asi nemusím Tomáše Petráčka zase tolik představovat, protože řekl bych, že za něj mluví jeho knihy, jeho vystoupení, ale přece jenom krátce bych řekl, že Tomáš Petráček je jeden z našich teď nejvýznamnějších církevních historiků, věnuje se různým tématům, například otázkám reformace, její recepce, nebo otázkám druhého vatikánského koncilu, dějinám papežství, dějinám církve obecně. A myslím si, že není od věci připomenout, že to není jenom člověk, který se věnuje akademické práci, ale současně se věnuje velmi dobře a velice si i za tohle vážím veřejné angažovanosti jako křesťan, jako kněz. A myslím si, že tohle to jsou všechno témata, o kterých pravděpodobně bude mluvit i v té dnešní přednášce, která je právě zaměřená hodně na to, co prožívá církev, ale i společnost dnes. Jinak bych ještě ráčil upozornit na to, že tady právě některé z jeho knížek je možné si i zakoupit. Takže tady už nechci příliš zdržovat a nechávám prostor Tomášovi Petráčkovi.
Jaroslav Šebek řekne, že něco stručně jenom bude charakterizovat, jsem si radši sednul. Jsem spolužáci mimochodem taky, že jedním z prvních, jsem první absolvent hospodářské a sociální dějin a já druhý, no, to mi vyfouk teda, no, to jsem na ně trošku naštvaný, ale už jsem mu to odpustil. Tak to, co říkal, pominulo lehce to nejpodstatnější a to je, že jsem takový přestárlej studentský kaplan, ale myslel jsem si, že to bude povídání pro farní slavnost, a když jsou tady takový slovutní učenci tady vpravo na křídle, jak z toho jsem skoro nervózní, ale tak uvidíme, jak to dopadne. Ta přednáška, protože kromě všech těch aktivit ještě každý rok dělám takových 40 až 50 přednášek pro střední školy a pro různý křesťanský akademie a další spolky ekumenický a farní a další, tak každý rok se vykrystalizuje nějaké téma, po kterém je poptávka, a letos vzniklo tak jako spontánně téma rozdělená společnost, rozdělená církev. A důvody jsou, myslím, na snadě a všichni je prožíváme vlastně neustále. Na té společenské úrovni to hodně zvýraznily volby, hlavně prezidentské volby, ale i parlamentní volby. Je zajímavý, že když se spočítají hlasy, nejen v těch prezidentských volbách, kde mě vždycky baví, jak se teďka zase nedávno Ovčáček oháněl tím, že mluví jménem 2,8 milionu hlasů, tak na tomu někdo může říct, takže ti, co vyjadřují ty postoje, které jsou blízké Draušovi, mluví za 2,7 milionu lidí, takže jako ten argument úplně moc nechápu. Ale i ty parlamentní volby, když sečtete hlasy těch stran, které jsou spíš takový ty identitární, protievropský a hlasy těch proevropských občanských stran, tak to vychází taky zhruba 50 na 50. Jenom ten druhý tábor je hůř zorganizovaný, takže na jeden mandát musí shromáždit mnohem větší počet hlasů než ty první. A to je něco, co teďka prožíváme jako trošku něco jako novou situaci nebo s takovou vyostřenou intenzitou. A otázku, kterou si můžeme klást jako sociální historici, jestli to tak bylo všichni vždycky, jestli vždycky společnost je nějakým způsobem takhle rozdělená, takhle jakoby zásadně, nebo jestli to bylo v minulosti líp, a taky se ptát na to, jak to v minulosti zvládali, jaký měli mechanismy, jak se s tím vyrovnat. A zvláštním způsobem vyostřeně to zase vnímáme i na té církevní úrovni. Jo, není úplně normální, když veřejně se probírají ostré spory, které mají osobní charakter mezi pražským arcibiskupem a nejznámějším českým katolickým knězem. To je taky něco novýho. A to rozdělení jde opravdu často do hloubky. Na podzim to právě ukázala taková vlastně úplně zbytečná kauza a úplně zbytečně vyhrocený spor o tom, jestli čeští katolíci mají nebo nemají vystoupit razantně proti přijímání Istanbulské úmluvy a jejich inkorporování do českého zákonodárství, což je vlastně spor, který by měl být tak jako technický nebo někde jakoby na okraji, ale jak mě hlásili různí přátelé, tak kvůli tomu jsou rozhádané rodiny mezi sebou, nemluví spolu, maminkovská spouča ve farnostech se kvůli tomu rozpadla, protože se nedokázali shodnout na to, jestli teda ta Istanbulská úmluva by se měla nebo neměla. A to je něco, co nás asi právě zneklidňuje. A ptáme se, co s tím. A jestli zase i v té církevní oblasti to bylo takhle vždycky. To, co můžeme snadno pozorovat, je třeba ta obrovská intenzita a ty emoce, které jsou vkládány do různých útoků na papeže Františka, taková ta agresivita a militantnost a určitá nervozita, kterou to prozrazuje, anebo jestli je to něco, co se objevilo v posledních letech nebo desetiletích a jakým způsobem se s tím vyrovnat. Protože to tady úplně poprvé, co o tomhle tématu mluvím, tak vám dopředu říkám, že to je příliš obsáhle zvládnout obojí. Tak uvidíme, jak to dopadne, jestli bude větší těžiště u toho prvního. Tak já bych zkusil teďka během nějakých 40 minut vám nabídnout nějaké teze a pak se můžeme pustit do debaty a uvidíme, jestli dokážeme aspoň tady nějak ta rozdělení přemostit nebo najít z toho nějakou cestu. Když se podíváme do minulosti, a teď se nebudeme teda zabývat úplně nějakými světovými dějinami, ale začal bych, aby to vůbec bylo zvratelné nějak dějinami západní Evropy a mohli bychom začít, řekněme, ve středověku a obecně z hlediska nějaké historické antropologie. Každá společnost si vytváří nějaký jednotný, symbolický, hodnotový rámec, který dodává zásadní soudržnost. Kultura, a na to taky často dneska narážíme v těch debatách na určité nepochopení, je něco dynamického, něco, co se neustále mění a vyvíjí a musí se adaptovat. A ty symbolické hodnotové rámce, která se společnost vytváří, musí být na jednu stranu dostatečně pevné a strukturované a atraktivní, aby k ní přilnula společnost, aby je vnímala jako něco nosného a podstatného. A zároveň musí být dostatečně pružné, aby se tam vešly různé pokusy o adaptaci, o nějaký další vývoj, aby to nesevřelo společnost do nějakého krunýře, ze kterého by se pak musela dostávat nějakou revolucí nebo nějakým radikálním převratem. Protože středověká společnost byla hodně diverzifikovaná, se dá říct, v tom smyslu, že byly velké rozdíly jazykové, bylo spousta různých dialektů, byly velké rozdíly v městských právech, jednotlivá panství měla svoje různá ustanovení, tak ten jednotný hodnotový a symbolický rámec ve středověku dlouho vytváří právě křesťanství. Křesťanství je tím, co všichni sdílí bez ohledu na jazyk, bez ohledu na příslušnost těm různým stavům. To je něco, co je spolehlivě drží pohromadě. Pokud dochází k nějakým napětím a tenzím, což samozřejmě bylo ve středověké společnosti, tak se to většinou nějak nedotýká tohodle základního konsenzu na sdílené křesťanské víře. Má to spíš podobu nějakých dynastických zmatků nebo nějakých sociálních konfliktů uvnitř těch jednotlivých vrstev. Ale ta sdílená křesťanská víra poskytuje poměrně spolehlivý rámec, který je zároveň pružný a zároveň dostatečně pevný. Někdy od 14. století mluví historici o tom, že se na západě začíná vytvářet cosi jako veřejné mínění, už stoupá množství těch elit společenských, hlavně měšťanů, a už se začíná, taky narůstá počet univerzit hodně ve 14. a 15. století a začínají se v té společnosti mnohem víc, než v té hodně zemědělské společnosti středověku, řešit různý ideový, nebo můžeme říct ideologický konflikty. Důležitým impulzem do těch našich debat a do toho našeho přemýšlení jsou různé technologické inovace a technologické vstupy. A tady velkou roli hraje objevení knihtisku v polovině 15. století, který hodně revolucionizuje přenos myšlenek a schopnost mobilizovat přívržence, nabídnout třeba nějakou negativní interpretaci toho stávajícího stavu a nabídnout program, jak z toho ven. Ale myslím si, že takovým prvním vlastně skutečným případem radikálního nezvládnutého rozdělení společnosti v západní Evropě je vypuknutí reformace. Ne reformace jako taková, to úplně si myslím, že není ten zásadní problém, to samotné rozdělení křesťanství, ale zásadním problémem a myslím, že i selháním tehdejších křesťanských elit je, jakým způsobem se k tomu fenoménu rozděleného křesťanství postavili. Místo toho, aby vnímali ty druhé jako alternativní sesterskou formu křesťanské víry, tak je vnímali jako pohanské, kacířské, v posledku satanské antináboženství. Jako, a s tím, že příslušnost k té druhé konfesi vylučovala, že by ti lidé měli možnost na spásu, a to taky potom vede k takové těm radikálním formám konfliktů, které ve společnosti jsou, včetně určité dehumanizace těch druhých a rychlé vyhloubení těch konfesijních příkopů. Proč o tom mluvím, je jednak, že to byl případ právě takového nezvládnutého konfliktu ve společnosti, který vede k tomu radikálnímu rozdělení, kde v jednotlivých státech dochází k prolnutí těch nastupujících absolutistických monarchií nebo těch centralizujících se raně novověkých států, pro které ta příslušná konfesijní forma křesťanství hraje roli té obnovené nebo nové státní ideologie. Oni často i zdůrazňují zásluhy a nutnost, proč by lidé měli přilnout k tomu státu a k těm, kteří ho reprezentují, jako vděk, že bojují za tu správnou konfesi, že hájí tu pravou víru v té konkrétní formě. A pro nás jako pro křesťany je to samozřejmě důležité, protože právě tehdy se z duchovních často stanou ti státní ideologové nebo státní úředníci, kteří nabízejí a vyučují společnost k lojalitě, k jednak té své konfesi, která je spojená k té vrchnostensky pojímané lojalitě ke státu. Ono to má ale své dopady i dovnitř těch křesťanských církví, teď na to úplně nemáme čas se tím zabývat, to bylo jako na jinou přednášku o tom, co všechno to způsobilo. Ale jedna z těch věcí, ke kterým to nepochybně vedlo, bylo to, že v tom neustálém vzájemném konfesijním vymezování a zápasu křesťanství přestalo hrát tu důležitou roli toho inovátora, který vnáší do té společnosti ty modernizační a civilizující a humanizační impulzy, ne úplně, bavíme se takové jako hrubých línií, ale víceméně tím, jak bojovali proti sobě, že to jsou ty různý apologie a refutáci a katechismy a snaží se upevnit tu svoji víru, tak tím strávili strašně moc času, který jim potom chyběl na vývoj a na rozvoj z té své vlastní konfese, té své vlastní víry, a taky tím ztratili do značné míry ten prostor pro její svobodné rozvíjení, protože na obou stranách se ty nové impulzy mohly snadno jevit jako infiltrace názorů té druhé konfese do vlastní tradice. Prostě když vedete válku, když vedete boj, tak to není to dobrá situace pro jednak konstruování pozitivní identity, tak se často vymezuje právě na tom vymezování se proti druhým, že katolíci proti protestantům, obráceně. A jednak to právě nevede k tomu tvořivému rozvíjení své vlastní tradice. No a společnost, která měla tenhleten impuls, která vychází z toho křesťanství a potřebuje a vnímá tu potřebu těch impulzů modernizačních, inovativních, tak si začne vytvářet alternativní proudy. Kromě toho, že jsme si připomínali před dvěma lety výročí reformace a revoluce, tak jsme taky vzpomínali na pravděpodobné založení prvních zednářských lóží. A to jsou právě ty myšlenkové proudy, které začínají dodávat ty impulzy, ty nové impulzy do toho společenského života, do intelektuálního života, ale tím, že je to tajné, že to je proti těm stávajícím strukturám, proti státu a církvi, který je zpětně zase potlačuje, tak ten vztah je od začátku velmi konfliktní a navzájem se vůči sobě vymezují, zase se tak jako zapouzdřují, definují se proti sobě, vytváří se potom v 18. století ta tradice radikálního osvícenství, které právě už vnímá nejen církve, ale i náboženství jako takové, jako překážku společenského rozvoje, jako problém pro život společnosti, který jenom brzdí svobodu a rozvoj a ty oprávněné ambice novověkého západu. A ten narůstající rozpor vyvrcholí francouzskou revolucí, která je prvním pokusem v Evropě o radikální dechristianizaci jedné celé původně křesťanské země. My se bavíme v dějinách křesťanství o kolísající míře christianizace. V některých fázích dějin se daří víc, v některých míň. Tím myslím ten stupeň ovlivnění nebo toho proniknutí křesťanství nějak do té společnosti. A teď je to de facto poprvé, co se celá jedna společnost pomocí státního moci a státního přinucení snaží úplně vymítit křesťanství. Jo. Včetně nového kalendáře, nového letopočtu, nových státních náhradních rituálů typu vítání občanků a všechny ty další věci, které s tím souvisí. Pro naše téma je podstatný, že když bychom se podívali na francouzskou společnost někdy v roce 1815, taky máme rozsekanou na celou řadu různých segmentů, který navzájem se zásadně liší v pohledu na svět, v pohledu na společnost, v pohledu na dějiny. Na tom levém křídle bychom měli takový typ postjakobíny, ty radikální příznivce francouzské revoluce, který vnímají i Napoleona jako zrádce. Pak by tam byly ty různý umírněnější revolucionáři, někde doprostřed by byly ty bonapartisti, vpravo od nich nějaký ty umírnění katolíci a vpravo bychom mohli říct, že jsou francouzští katolíci monarchisté, kteří jsou přesvědčeni, že celá revoluce je ďábelský komplot a chtěli by se vrátit do té doby před revoluci. No teď je zásadní otázka, jak udržet společnost, která se takhle zásadně rozdělila a rozsekala, kde křesťanství už není schopný hrát tuhle tu roli v žádném případě. V Něžkově možná ještě jo, nějakou dobu, ale reálně už určitě ne. Co ji vlastně drží pohromadě? A to, co se v 19. století v tomhletom smyslu vytvořilo, je další, jeden z takových těch vynálezů francouzské revoluce, a to je moderní nacionalismus. To, co všechny tyhle ty příslušníky, všechny tyhle ty skupiny spojuje, je jejich příslušnost a jejich oddanost francouzskému národu. Na spoustu věcí se neshodnou, ale shodnou se na tom, že chtějí, aby Francie byla veliká, aby francouzský zájmy byly hájeny. Mají jiný představy o tom, co to znamená, ale ta příslušnost francouzskému národu je drží pohromadě. A státy v 19. století mají mocný nástroje, jak tohleto podpořit, a to je zaváděná povinná školní docházka, kde teda všichni si vlastně osvojí stejný příběh, nebo aspoň rámcově stejný příběh, a jsou tam vlastně další takový nástroje, jak to podpořit. Je to období historismu, že, kdy teda se hodně studuje ty dějiny a lidé se vnímají, že jsou součástí svého vlastního národa. A národ a nacionalismus je jedno z těch náhradních náboženství 19. století. Teď už to není král a víra, kvůli kterém stojí za to žít a umírat, a kteří po vás můžou požadovat váš vlastní život, vaše oběti, vaše čas a majetek. Teď je to národ, který dává smysl lidské existenci, kterou je to přes generační hodnotou, která trvá. Známe to, že opustíš-li mě, nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš. Národ je teďka ta entita, která dává smysl a etos lidské existence, která drží tu společnost pohromadě. Tehle ten národní etos, i když byl různě zpochybňovaný už někdy v 19. století, a se ta společnost se tak jako diverzifikuje do těch různých politických a ideologických skupin, tak to minimálně, řekněme, do konce první světové války vydrží. Ještě to pak samozřejmě trvá trošku díl, ale určitě první světová válka je takovým obrovským otřesem ve všech smyslech, to znamená jednak otřes k těm starým hodnotám, k těm starým elitám a taky ke všem těm velkým narrativům, k těm velkým příběhům, který drželi tu společnost a ten její symbolický a hodnotový rámec dohromady. Přichází éra náhrad dalších vlastně politických náboženství, se tomu říká, komunismus, fašismus, nacismus, které slibují vyřešení všech problémů a minimálně to, co dělají, je, že vytváří a vnucují celé společnosti jeden jednotící hodnotový a symbolický rámec. Minimálně v Něžkově se musí všichni podvolit tomu oficiálnímu příběhu a ti, kteří se proti němu vymezují, tak jsou buď marginalizováni nebo úplně odstraňováni. Zase pro ten náš příběh, pro porozumění té současné situace, je důležité vědět, že i tyhle ty heroické velké příběhy se všechny falzifikovaly, že jo, znemožnili, no úplně ne, že jo, do dneška jsou někteří, které to fascinuje, kteří se tomu nějak hlásí, ale na té větší škále někdy v roce 1945 si z toho ta společnost vytváří dojem, že jednak ten nacionalismus, takový ten pozitivismus, to nadšení ohledně pokroku a vědy, to už hodně utřásla první světová válka, tak i tyhle ty náhradní politické náboženství selhaly a zklamaly. Ve východní části Evropy, ve které jsme bohužel skončili my, tam jede až do roku 89 ten sovětský, vnucený, komunistický oficiální příběh. V západní Evropě si poučeni Evropaně těmi zkušenostmi z první a druhé světové války vytvoří plán, projekt na obnovu po druhé světové válce a díky křesťansko-demokratickým politikům ve všech těch klíčových západoevropských zemích vytvoří ten plán, který je teda na překonání těch příčin, které vedly k první a druhé světové válce a vytvoření systému, který bude prevencí těch různých sociálních a politických konfliktů a který měl svůj obrovský úspěch. Důležitým předělem je to, čemu se říká v historii kulturní revoluce roku 68, nebo to, co nastalo na konci 60. let. Protože když se podíváme na to, jak se vytváří ten společenský konsenzus v těchto zemích, tak to je pořád založeno na takové klasické filozofii a na klasické antropologii. I ty socialistické, i ty křesťansko-demokratické proudy vycházejí z takových těch klasických aristotelských a tomistických pozic. Pořád ještě se vychází z nějakého pojetí, že existuje cosi jako lidská přirozenost. Všichni lidé touží po štěstí, po pravdě, po udržení a předávání života, ale na konci 60. let v západní společnosti proběhne taková radikální vlna přehodnocení všech hodnot. Ono to po mém soudu dost vychází z takového židovsko-křesťanského étosu prověřování hodnot. Ptát se, jestli všecko to, co vypadá jako hodnota na první pohled, jestli to tak doopravdy je, jestli to náhodou není úplně jinak. A tak jako kriticky zkoumat, jako to dělali proroci, nebo potom, jako to dělá Ježíš v evangeliích, prověřit ty věci. Jenže v těch, a oni postupně takhle projdou všechno a zjistí, že všechno jsou jako nějaký problematický prvky, ty instituce, počíná armádou, univerzitou, končí rodinou a vlastně všecko, všecko nahlíže jako věci, které omezují lidskou svobodu a které brání rozvoji lidské svobody. Důvod je, že oni opustili právě takový ten klasický západní pojetí svobody jako něčeho, co se žije tím, že se to naplňuje, že se rozhodujete pro lepší z těch dvou možností, ale ve smyslu svobody, která je chápaná, že člověk utváří sám sebe, že může být, čím chce být, že on sám definuje, kým je a co chce být. Je to krásně sparodovaný v životu Briana v té scéně, jak tam jsou ti revolucionáři na tom cirku. A teď jeden z těch revolucionářů říká, že chtějí, aby mu od této chvíle říkali ženský jméno. A oni se ptají, proč ti máme říkat jako ženský jménem? A on říká, no protože chci mít děti. A oni mu říkají, no a ty nemůžeš mít děti, protože nemáš dělohu. A on jim na to říká, ale já mám právo mít děti a Římani mi to musí zajistit. To je jako docela přesně vystihnutá taková ta mentalita nebo ta atmosféra toho přelomu těch 60. a 70. let, kdy se teda ten klasický koncept úplně opustí a dojde k rozbití toho, co je podkladem toho hodnotového konsenzu západní Evropy do té doby, a to je vnímání té antropologie, vnímání, jednotné vnímání toho, kým je člověk a co je vlastně dobro pro člověka, co pro něj není dobro. Od té doby se ten hodnotový konsenzus nikdy neobnovil. Nikdy se mluvilo se o tom, že se objeví něco jako humanistický ateismus nebo něco takového, ale vůbec od té doby se to vlastně jenom dál příští. A my to můžeme pozorovat okolo sebe, ve svých občanských profesích si můžete snadno všimnout, jak jsme teď zaplaveni všemi těmi etickými komisemi, etickými kodexy. Každý podobor si vytváří nějakou takovou tu. Čím víc se toho tvoří, tím víc je jasný, že to je úplně k ničemu. Proč je to k ničemu? Protože to není založený na žádným hlubším předporozumění, na nějakým filozofickým konceptu, který by sdíleli všichni. A je to založený jenom na nějakým momentálním konsenzu, na co se pár lidí teď zrovna domluví. A to nemá žádnou přitažlivost, to nemá žádnou sílu. Proč bych měl dodržovat něco, co pár strejců se někde dohodne, že to tak je, a co není opřený o nějaký hlubší hodnotový a symbolický konsenzus celé společnosti, který by sdílela celá ta společnost. Proto taky máme záplavu těch zákonů, těch norem. Furt se přijímají nějaký nový zákony, protože dřív spousta věcí byla jasná a nebylo potřeba ji definovat nějakými přesnými zákony, protože ta společnost to měla dáno nějakými hlubšími hodnotami a normami, které sdílel. Po roce 1989 se to samozřejmě začalo ještě v určitým smyslu prohlubovat nástupem to, co začalo už teda v 60. letech, to znamená individualizace společnosti, nástup konzumní společnosti, masové kultury, všechny vlastně ty velké metapříběhy, všechny ty velké příběhy přestaly platit. Jo. U nás po roce 89 jsme měli jeden jediný velký příběh a to byl návrat do Evropy. Že chceme být zase součástí západní Evropy, což se podařilo v roce 2004, jsme se stali součástí Evropské unie a NATO a od té doby vlastně nemáme nic. My tady třeba v České republice nemáme žádnou vizi, žádný projekt, žádný politik nevymyslel něco, co by ta společnost vnímala jako nějaký společný plán. A jediný vlastně, na čem to je založený, když půjdeme jako do detailu, tak je to, že společnost nějak očekává, že se v materiálním ohledu bude mít pořád líp. A jakmile je tohleto očekávání nabouraný nebo je nějak otřesený, poprvé jsme to viděli v roce 2008, tak začíná být krize. Začíná se štvát proti Rómům, ta společnost začíná být taková rozklížená, agresivní na sebe. A to je myslím docela jeden z těch zásadních problémů, který prožívám. K tomu patří, k tomu, že vlastně chybí nějaký transgenerační projekt, chybí nějaká vize, která by ty lidi spojovala a chybí dokonce i znalost a nějaká úcta k vlastní tradici a k tomu respektu, která už teda bohužel taky není nosná. Nedávno zveřejnili výzkum o tom, kolik lidí v jednotlivých evropských zemích by bylo ochotno bránit svoji zemi a bojovat ve válce. A kromě Finska a Polska to nikde nepřesáhlo 50%. Většinou to bylo okolo 29-27%. Což signalizuje, teď já nejsem žádný jako militarista, já si taky myslím, že jako, mě by se taky nechtělo někde pod vrchním velitelem, který ho máme, někde jako i do nějaké války, a taky bych jako o tom přemýšlel. Na druhou stranu, pokud společnost deklaruje, že nemá vůli bránit sama sebe, nemá vůli bránit to, co má, tak si toho neváží, že? Nemá to pro ně žádnou hodnotu. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč se nedaří integrace migrantů nebo těch přistěhovalců. Jak se mají přistěhovalci integrovat do kultury, jejíž vlastní příslušníci si ji neváží, nebo který nemají k ní dostatečný respekt a nerozvíjí. Když by to oni pozorujou čistě fenomenologicky, když tak na to dívají, jak vlastně co žije, tak nejvíc lidí se o víkendech shromažďuje ve volné době v těch chrámech konzumu, že jo, v těch obchodních domech, a nejvýraznějším prvkem kulturním je pornografie. Ani jedna z těch věcí není něco, co by dokázalo lidem imponovat, nebo co by dokázalo strhávat k nějakému spontánnímu přijetí a následování. K tomu je potřeba samozřejmě započíst úplně jiný typ elit a politiky, který máme. Že? Zatímco dřív se ty elity, ani bych se idealizoval, že byly to ty elity starý, který nás zatáhli do první světové války a tak dále. Ale přece jenom oni si uvědomovali svoji zodpovědnost za stav společnosti a snažili se v ní nastavovat kritéria jednání a chování. Současné politické a společenské elity jsou spíš založené na podkuřování, že? Na podbízení se, na populistickém pomrkávání, že všecko to, co si myslíte, je vlastně v pořádku, nestýďte se za to, my si to myslíme taky, a kdo co předstírá, že má nějaký větší nároky na sebe, tak o to je to větší jako šmejt, že jo, který něco předstírá jenom. Jo, tohle to si myslím, že je taky velký problém, že dneska spousta lidí, kteří měli ty názory předtím, ale styděli se za ně a nějak s nima bojovali, tak díky chování části současných politických elit už se za ně vlastně nestydí a nebojí se je dokonce veřejně prezentovat na sociálních sítích, které jsou další součástí toho problému. Podobně jako Knihtisk radikalizoval možnost rozdělování společnosti, tak to samé dneska umožňují sociální sítě, které už jsou tak nastavené, aby zbuzovaly co nejvíc protikladných emocí, aby ty lidi stavili proti sobě, a jsou vlastně na tom postavené, že vás uzavírají do té vaší názorové skupiny a hecují vás do konfliktu s těmi druhými. Snaží se vás rozhádat, abyste co nejvíc tam vlastně trávili času a co nejvíc vás měli u vás k dispozici a co nejvíc emocí z vás vytřískali. A zvlášť v některých oblastech je to ještě způsobeno uměle zvenčí, kdy není žádné tajemství, že Rusko se snaží ty jednotlivé západní společnosti nebo ty, které jsou součástí Evropské unie, rozklížit a rozvrtat pomocí právě sociálních sítí. Říkali ti tzv. Elfové, kteří se věnují monitorování těch aktivit, že třeba právě v té době té Istanbulské úmluvy oni hecovali na obou stranách ty tábory proti sobě, se snažili jakoby zbudit ty velké emoce. A ono se to daří. Myslím si, že velkou část toho, a tím bych pomalu končil tady tu část, řekněme společenskou, je daný to, že my žijeme v bezprecedentním dynamickým období lidských dějin. Nikdy v dějinách se poměry ve všech složkách našeho života neměnily tak rychle. Kdybyste porovnali život lidí v mnoha staletích předtím, v 11., v 15., v 18. století, tak 85% lidí žije na venkově, živí se zemědělstvím, neumí číst a psát a žijou v takovém tom blaženém světě, který skvěle vyjádřil v roce 1830 Josef Dlask, sedlák ve svých zápiscích, kde říká: 1830, všude na světě samý rebelie, u nás na podzim lemejzy žrali obilí. To je věc, která ho opravdu zajímala. Zatímco od té doby se ta dynamika vývoje strašlivě radikalizuje. Od začátku průmyslové revoluce jsme se nahrnuli do měst, jsme vytrhnuti z těch rozšířených rodin a lokálních komunit, nemáme vlastně nic vlastního. Do té doby ten člověk byl v té příbuzenské síti, lokální síti a ještě měl tu vazbu k té vrchnosti. Zatímco my jenom prodáváme svoji pracovní sílu, jako jsme do značné míry takový jako obnažený, že odhalený. Máme mnohem víc možností, než měli ti naši předci, ale zároveň ta naše existence je v mnoha způsobech taková jako obnažená a zranitelná. A neustále se po nás chce, aby jsme na něco reagovali, aby jsme se na něco adaptovali, aby jsme, když si vemte jenom, co udělal s našimi životy, internet, mobilní telefony, ty smartfony, jak to prostě strašlivě klade jako velký nároky na to, aby jsme se přizpůsobili. No a to v nás buzuje nervozitu. Ten tlak je neúprosný a my si s tím jako nevíme rady. Myslím si, že i proto máme třeba epidemii deprese. Deprese jako určitý únik před tím neúprosným tlakem na změnu, na adaptaci, jako s nás si odpočinout, nic po mně nechtějte, jsem jako nemocný, mám právo teďka jako nereagovat, že nebýt neustále. A i ta společnost na nás neustále tlačí, aby jsme využívali všechny možnosti, aby jsme neustále měli to nejlepší, že to nejaktuálnější a tak dále. No a tohleto nelítostný tempo vývoje a ten strach z budoucnosti potom působí zpátky, že v nás to budí úzkost. A tam je potom snadný pracovat se strachem. A protože velká část lidí dneska nemá pozitivně konstruovanou identitu, jako bychom měli mít my, křesťané, který bychom právě měli být ty, který do té společnosti budou vnášet ten pokoj, trpělivost a nadhled. Protože naše identita by měla být postavená na tom, že jsme milované děti milujícího Boha a že nemusíme mít strach z budoucnosti, ale že sdílíme Boží život a Boží lásku. Tohle velká část té společnosti neprožívá. Takže je velmi snadno prodat negativně pojímanou identitu. Identitu, která se vymezuje proti muslimům, proti homosexuálům, zkrátka proti druhým. To je úplně jedno teďka, kdo, že to se dá tak jakoby snadno upravovat podle toho. Velmi snadno se můžou objevit taky katolíci nebo křesťané. Stačí, když se podíváte pod nějakou diskuzi, pod článek o restitucích církevního majetku a uvidíte, kolik lidí si konstruuje svoji identitu na tom, že křesťani jsou nebezpeční a že by církev a náboženství měly zakázat a podobně. No a potom to, co vlastně ve společnosti chybí a speciálně v té české atomizované postkomunistické společnosti chybí, je nějaká kultura dialogu a prostory, kde se to vůbec může vést, ten rozhovor. Na západě mají prostě ty farnosti, mají různý ty spolky a tam ty lidi spolu diskutují, baví se. Jo. Tady prostě tohleto podhoubí do značné míry chybí. Takže chybí ten společný jazyk, jo. Chybí ten společný symbolický a kulturní jazyk, kterým by se mohly taky ty konflikty vést. Jo. Když řeknu tady v tomhle tom společenství, že nějaký váš doktor tady v Kobylisích, to je takový místní kobylisský doktor Svach, tak budete všichni vědět, co tím myslím. Když tohle máte u součí, některý ne, koukám, některý jsou příliš mladí tady na co, to je z nemocnice na kraji města, my starý to pamatujeme, že jo, dobře, a nemusí se už nic dodat. Ale dneska už to ty mladí lidi tak nemají, že? Protože některý koukají na Hru o trůny, některý koukají na úplně jiný seriály. Ale tím, jak už není jako jeden nebo dva kanály televize, který by znali všichni, už není dokonce ani společný kánon povinný literatury ve škole. Že by všichni aspoň měli tu babičku přečtenou, nebo něco. To už prostě vůbec neexistuje dneska. Takže ta společnost je fakt jako strašně atomizovaná a roztříštěná v tom jazyku, v těch významech, v těch symbolech. A to si myslím, že je taky jako docela velký problém. A pak je to, je to ta určitá taková jako napruženost už dopředu. Právě z hlediska ty Istanbulské úmluvy, tak jsem se nechal potom pozvat do jedné debaty, kde byla zástupkyně Rady vlády pro lidský práva, zástupkyně jedné neziskovky, která pracuje s těmi obětmi domácího násilí. A teď bylo vidět, jak oni jako vnímají ten tlak, který je na ně vyvíjený ze strany katolíků a těch katolických angažmá, jak už jsou taky vlastně strašně jakoby napružený a nervózní a naštvaný a čekají jenom na první impuls, aby se mohli jako tu frustraci uvolnit. Jsem se tam připadal chvílema, hned když to začalo ta debata, tak se do mě pustili. Já jsem si říkal, teď si připadám jako Erasmus Rotterdamský někdy v roce 1525, když to schytával jako od katolíků, tak protestantů, že není ani dostatečně ani na jednu stranu. Ale často jsou ty konflikty úplně zbytečný. Oni třeba vydali takový materiál, kde reagují na ty námitky ze strany církve a jmenuje se to Istanbulská úmluva Mýty a pravda. To už je ale agresivní typ vedení nějaký komunikace. Proč to nenazvat Istanbulská úmluva pochybnosti a vysvětlení? Že? Nebo otázky a odpovědi. Proč hned dělat z těch druhých, že jsou to nějaký mýtotvorci, který my musíme... Jo, tady stačí strašně málo udělat jako krok zpátky, projevit nějakou empatii a zase kdo jiný než křesťaní by tohle měli být schopný, si myslím. A můžou ty emoce jako opadnout. Tam napochodovali samozřejmě takový militantní zástupci z obou stran. Ale za 2 hodiny se ukázalo, že když ty lidi mluví ne o sobě, ale spolu, tak to přináší velmi rychle svoje plody a může to být překonání těch konfliktů, které jsou často úplně zbytečný a plynou z toho, že ty společenské skupiny spolu prostě nemluví. Nemluví, jenom se vedou nějaký paralelní monologie, a jenom se šlape na tu dynamiku toho konfliktu, protože to někomu vyhovuje nebo někdo zatím stojí v pozadí. Tak, a tak ještě pár slov k tomu církevnímu rozdělení. V roce 1948 Ekumenická světová rada církví se rozhodla, že chce postavit sjednocování křesťanů na pevnějších základech, a tak pověřili skupinu teologů, aby to promýšleli a měli za to, že nejlepším východiskem bude nový zákon. Jako něco, na co se shodneme všichni, co je pro všechny společný. Tak oni se na to vrhli, pustili se do toho. Ten tým vedl skvělý německý specialista na svatýho Pavla, Ernst Käsemann. A počase vydali knížku, kde ukázali, že to nepůjde. A proč to nepůjde? Protože už na stránkách nového zákona máte jasný doklady toho, jak prvotní církev byla rozdělená na různý proudy, který sporu vedly často velmi rozhořčený spory. Ale to, co je klíčový, je, že v novém zákoně a dlouho v dějinách církve se to rámcově, ne vždycky, ale rámcově se to dařilo udržet pohromadě. A návod k tomu máme v pokračování horské řeči v 5. kapitole Matoušova evangelia, kde je ta záhadná pasáž, která vůbec z dnešního hlediska nedává smysl. Ježíš tam říká, nemyslete si, že jsem přišel zákon zrušit, přišel jsem ho naplnit. Kdokoliv poruší jedno jediné písmeno, jednu jedinou čárku, a teď je klíčové to, co následuje. Následuje co? Kdyby to bylo v trinitárních a christologických konfliktech 5. století, tak by tam bylo anatéma sit. Kdyby to bylo v 16. století, tak by tam bylo to je antikrist, že jo, to je splozenec pekla. Ale ve skutečnosti tam je. Ten bude nejmenší v Božím království. A teď, když si dáme ten sitz in leben, jak říkají německý novozákonníci, autor Matoušova evangelie ho psal někde v jednom z těch měst na pobřeží v sousedství té rabínské akademie v Jabne, už potom, co byla zkáza chrámu. Byl to židokřesťan a chtěl přesvědčit ty rabíny, že křesťanství je pravým dědicem Izraele a že by se měl celý židovský národ přidat ke křesťanství. A součástí toho balíčku bylo, že křesťané, stejně jako židé, zachovávají všech 613 přikázání Mojžíšova zákona, včetně obřízky a všeho toho ostatního. No a do toho mu ty Pavlovci a Janovci házeli vidle. Oni mu to prostě komplikovali, protože oni říkali, no ne, to vůbec nemusíte dodržovat, že jo, stačí desatero a dvojí přikázání lásky a obřízka a všechno to ostatní není potřeba. Oni toho Matouše strašně rozčilovali, museli mu hrozně pít krev. A přesto tam vloží do toho evangelia tohleto diktum, kterým se církev nikdy nedržela, že nikdy jsme nedržovali Mojžíšovy zákony, kromě těch židů křesťanů, aby jim ukázal, zásadně s váma nesouhlasím. Myslím si, že vaše vize křesťanství a že vaše čtení evangelia je špatně. Ale přesto vás nebudu vylučovat z církve. Že? Nebudu říkat, že nejste křesťani. Jenom si myslím, že v Božím království budete nejmenší. Jako, nevím jak vy, ale být nejmenší v Božím království mě přijde úplně v pohodě. Já bych to hnedka bral. Zvlášť to doplníme jinými novozákonními výroky, tak je to jako docela... To mně přijde jako strašně vychytaný, inteligentní, evangelijní způsob toho, jak vést zápas o charakter církve, jak vést zápas o budoucnost, o tvář vlastně toho křesťanství. Bohužel, ne vždycky v dějinách se to jako dařilo. Vést to tímhletím způsobem. Ale pro mě třeba v těch současných polemikách, které můžeme sledovat, je zarážející ta míra té agresivity a ty určitý podpásovosti, která se v těch debatách objevuje. Jakmile se tam objeví prostě tohoto kaceřování, to označování za modernisty, liberály, heretiky a tak dále, tak tam už by prostě měla zvonit nějaká kontrolka a měli bychom si říct, to přece jako není normální. To je přece známka. Člověk, který si je jistý svojí pravdou, který je přesvědčený, že jeho vize evangelia, že jeho vize církve je evangelijnější, pravdivější, bližší tomu, co Ježíš, jak to Ježíš myslel, nebo co nám chtěl odkázat, tak by měl cítit nějaký vnitřní pokoj a ne se uchylovat problematickým prostředkům vedení toho zápasu nebo k té určité agresivitě, která se tam někdy objevuje. A ono to vyplývá vlastně ze samé podstaty křesťanství, protože my věříme, že tím zjevením není nový zákon. Nový zákon není Korán. To není text, který by nadiktoval Bůh. Tím zjevením je pro nás náš Pán Ježíš Kristus. A nový zákon je svědectvím o tom zjevení. A my musíme neustále pronikat k té podstatě, co to vlastně znamená evangelium, co to vlastně znamená křesťanství. A nově to redefinovat proto, aby jsme to byli schopni žít, porozumět a taky sdílet těm druhým. A to je neustále probíhající proces, který nemůžeme nikdy vzdát nebo který nemůžeme opustit. Právě v době, kdy to uděláme, tak ho nejvíc zrazujeme. To je bohužel takový limit toho, čemu se říká jako konzervativní myšlení, že lidi si často myslí, že když jsou konzervativci, tak nemůžou nic kazit. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale v náboženství to funguje přesně obráceně. Kdo nic nedělá, tak zkazí úplně všechno, protože nedělá tu reaktualizaci, nedělá tu důležitou práci na tom znovu objevení smyslu evangelia a reformulování to jazykem současné doby, tak aby to člověk mohl autenticky žít a zároveň to nabízet těm druhým. No a v dějinách církve jsme tohleto bohužel, myslím si, že ještě ve starověku a ve středověku přes všechny limity se opravdu dařilo držet ten rámec té církve dostatečně široký a pružný, aby se tam vešlo hodně. Ale reformace znamená, že se, když se to křesťanství rozdělilo, tak si všimněte, jak se začínají konstruovat svoji identitu ty nově vzniklé církve, ty čtyři hlavní proudy, proti sobě navzájem. A systematicky rozvíjejí ve svém životě vnitřním to, čím se liší od těch druhých a potlačují to, co mají ty druhý. Takže až do druhého vatikánského koncilu se dobrý katolík poznal podle toho, že nečet, neznal a neměl doma Bibli. Katolík, který se vyznal v Bibli, byl podezřelý. To byl takový kryptoprotestant divný. To samé zase v evangelických církvích, slaví Eucharistii dvakrát, třikrát za rok. Nemají liturgické barvy. To teprve, teď to někde zavádí a hned už jako jim říkají, vy jste nějaký kryptokatolíci, když chcete sloužit večeři páně každou neděli. Protože svátosti zase byly důležitý pro katolíky, tak zase ty druhý je prostě odbourali. A tohleto strašlivým způsobem deformovalo vývoj západního křesťanství. Do jisté míry se ty církve jako ochromily navzájem vnitřně a nerozvíjely se přirozeně, spontánně a pozitivně, tak jako se rozvíjely do toho 16. století. A v této dynamice vlastně fungovaly až do 19. století, kde teprve začínají rozvíjet ekumenismus. Jo? To je jako, dějiny mě být občas takový krutý a ironický. Teprve v momentě, kdy zjistili, že kdy bojovali po staletí, jestli Evropa bude katolická, luterská nebo kalvínská, tak zjistili, že už není vlastně vůbec křesťanská na konci 19. století. A teprve v tu chvíli začíná dělat ekumenismus. Když už je teda trošku pozdě, že když v tom měli začít dávno, dávno předtím to překonal. Já jsem přesvědčený, že opravdu ty kořeny leží v tom 16. století. No a v katolické církvi pak ještě musíme zmínit to, jak se vlastně církev negativně vymezovala vůči moderně a jak vlastně neustále zužuje tu definici, co to znamená být katolický křesťan. A takovým vrcholem je pro mě začátek 20. století a období tzv. Antimodernistický nebo modernistický, záleží, jak to pojmete, krize, kdy jedno velmi úzký a specifický pojetí katolického křesťanství, takový to integrální, ultramontánní, militantní pojetí katolicismu, se deklaruje jako jedno jediný možný. A všechny proudy, které usilovaly o nějaký jiný uchopení katolického křesťanství, tak se vytvoří takový univerzální model nebo mustr, který se nazve velmi neurčitě modernismus a definuje se, že to je snůška všech herezí. A na ten už potom narazíte všechny ty, který potřebujete v té církvi marginalizovat nebo je dostat úplně ven. Kdyby vás zajímaly víc tyhle ty konflikty v církvi 19. století a chtěli si přečíst skvěle napsanou knihu, která vypadá jak jméno růže Umberta Eka v 19. století, až na to, jestli to všechno stalo, tak Hubert Wolf, vynikající německý historik, vydal v loni nebo předloni knížku, která se jmenuje Případ San Ambrogio. A to je kriminální případ abatyše, která tráví svý mladší sestry, sexuálně zneužívá spovědníky a prostě je to velmi takový jako drsný jako kriminální příběh se vším všudy. A zároveň je to dělaný na základě aktového spisu kongregace posvátného oficia, že jo, inkvizice v Římě. A zároveň je to vyprávění o tom, jak se to všecko nakonec zakamuflovalo, protože jenom ta abatyše to teda odskákala, nebo ta převorka to potom odskákala, ta teda skončila jako bezdomovkyně, ale nakonec to Pius IX. Všechno zamet pod stůl a uklidil, protože jedním z protagonistů toho příběhu byl Josef Kloytgen, jeden z významných teologů a filozofů třetí školy římské scholastiky a jeden z spoluautorů dogmat prvního vatikánského koncilu, příliš vysoce postavený, příliš užitečný. A tam je zatím vidět, jaký v církvi 19. století byly proudy, který chtěli pokračovat v té politice, té tvrdé konfrontace s moderním světem, s moderním myšlením, ale zároveň i na té kurii byly proudy, který chtěli změnu té politiky, který chtěli dialogicky, který chtěli dělat tu historickou teologii a tak dále, ale neměli šanci se prosadit, protože jim v tom bylo mocensky zabráněno. V tomhletom smyslu druhý vatikánský koncil je obrovským intelektuálním a náboženským výkonem. Pro mě pořád je to jako zázrak. Když si vezmete, že to dělali teologové, kteří byli vyrostlí v té post-antimodernistické době, kteří měli složený ty antimodernistické přísahy, kteří prošli teda tou vyloženě integralistickou formací, tak to nevysvětlíme bez nějakého působení Ducha Svatého. A to, co udělal druhý vatikánský koncil, je, že jednak napravil takový ten antireformační afekt, že napravil to zúžení z té postreformační doby, kdy teda my už máme číst Bibli, měli bychom ji mít, měli bychom se jim vyznat a spoustu dalších věcí, který vlastně obnovil takovou tu šíři toho katolicismus někde od toho roku 1500. A taky nás zbavilo toho zbytečného antimoderního afektu na to vymezování se proti těm hodnotám moderní společnosti. Bohužel ty impulzy druhého vatikánského koncilu se moc nedotáhly do konce. Skončilo to víceméně liturgickou reformou, která byla výborná, že jo, a zaplať pánbůh za ní, ale příliš se moc nepokračovalo. Až teď František se snaží teda navázat na to, a to vlastně, o co mu jde, je to určitý napětí, který máme v církevních dějinách, zase přetlačit na tu stranu, aby, on je tam určitý napětí. Církev má primární poslání zprostředkovat spásu a hlásat evangelium. A k tomu se vytváří instituce, struktury, různé formy hlásání a tak dále. Problém je, že ty instituce mají tendenci se tak jako emancipovat, jo, zařídit se po svým a sloužit spíš sami sobě, než tomu hlásání. Sloužit si svým posláním, nikoli svému poslání. To je napětí, který je neustále přítomný. Ale nemůže to být jako oddělený, že? To je jako nějak geneticky daný tohleto napětí, který je vždycky přítomný. A to, o co se teďka ten František snaží, je přimět tu strukturu, přimět tu instituci, aby přestala sloužit sama sobě a začala sloužit zase primárně svému poslání. A to samozřejmě naráží na velký protitlaky, že? Na konflikty a na problémy a z toho plynou ty různý napětí a problémy, které řešíme. A které často jako nemají zase historicky precedent. Nikdy se třeba nestalo, aby arcibiskup a bývalý nuncius vystoupil veřejně a obvinil 3 bývalé papeže a několik státních sekretářů z manipulací a podvodů. To prostě v církvi, v těch vatikánských kruzích bylo takovýto pravidlo omerty, to se prostě nesmí říkat. Jo? To jako veřejně neexistuje, aby někdo vystoupil, maximálně by to mohl pustit jako nějakým novinářům tajně, ale aby vystoupil svým jménem a takhle obvinil státního sekretáře nebo dokonce papeže, to je nemyslitelné. A to je vidět, jak velký napětí tam jsou a jak asi zásadní boje tam teďka momentálně probíhají. Já myslel jsem, že skončím něčím pozitivnějším a dřív. Ani jedno se mi nepodařilo. Takhle skončím aspoň pozdě než vůbec. Takže vám děkuju za pozornost a teď